program Radio Beograda. Reč na reč.
Dobar dan, ovo je predizborna debatna emisija Reč na reč. Učestvuju predstavnici izbornih lista koji će debatovati o dva pitanja. Radio Televizija Srbije podsjeća sve učesnike da poštuju pravila kampanje. U okviru izbornog bloka neprimeren govor i vređanja javni servis neće prenositi. Idemo odmah na prvo pitanje.
Reč na reč. Pitanje broj 1.
Dve godine trajala je borba zdravstvenih sistema svih država, regiona i Evrope sa pandemijom. Kako je zdravstveni sistem u Srbiji odgovorio na te izazove? Predstavljam učesnike jednog po jednog, a svako ima vremena 2 minuta za uvodnu reč. Dr. Aris Movsesijan predstavlja stavove liste, Boris Tadić, Ajmo ljudi. Dobar dan, gospodine Movsesijan, još jednom, izvolite.
Pa nijedna se država nije mogla snaći sa ovom pandemijom koja nas je zadesila, ali ubrzo je moralo da se konsoliduje nešto i ono što je bilo loše u našoj zemlji jeste bila snabdevenost zaštitnim sredstvima za medicinske radnike i lekare i to je koštalo dosta celu našu struku zdravstvenu u prvim mesecima pandemije. S druge strane, znate i sami da su bile najave da to je neki najsmešniji virus i da postoji na Facebooku i neko cirkuzansko ponašanje mojih kolega i naših kolega i mislim da je to bilo jako loše jer je stvaralo nepoverenje građana u struku i nepoverenje, znate, kad imate različite stavove sa jedne, s druge strane, nije virus, jeste virus, jeste opasno, nije opasno, vi imate građanina koji vas gleda i pita se a šta ja da radim u svemu ome. Nakon toga je došlo vanredno stanje. Naš zakon predviđa vanrednu situaciju u ovakvim trenucima, kao što je tada bilo, i moglo je da se na jedan drugačiji način sredi cela situacija. Mislim da je Skupština podbacila. Skupština ima svoj odbor koji je morao da kontroliše šta se dešava, da narodnim poslanicima predstavlja, oni čine narodni poslanici taj odbor, i onda da ispituje vladu, ministra i ostale i da nameće pitanja koja su bila problematična. Druga stvar koja je bila jako problematična, učestvovao sam u razgovoru u Palati Srbije pred zaključivanje, odnosno donošenje vanrednog stanja, jeste što su sredstva koja su nabavljena, mi smo predložili komisiju tada koja bi na neki način učestvovala u radu oko nabavki i ostalo kontrolisala vladu u tom trenutku. Mislim da bi danas mnogo bilo lakše znati da je sve bilo kako treba.
Hvala, gospodine Movsesijan. Listu Savez vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor predstavlja dr. Emeše Uri. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli. Izvolite, vaša 2 minuta za uvodno izlaganje.
Jeste, pandemija je praktično iznadila ne samo našu državu, nego ceo svet. Što se tiče nekog perioda pre pandemije, niko na zalihama nije imao previše zaštitne opreme, maski, jer nismo ni predvideli da će doći jedno vreme gde je jedna infektivna bolest najveća pretnja za celu naciju, za ceo svet. Mi smo se na primaru, kao sve države, uglavnom vodile mišlju da je najopasnije praktično grupa bolesti hroničnih neinfektivnih bolesti koje se ne prenose ni kontaktom, ni respiratornim putem, ni aeroputem, tako da to jeste bio problem na početku, ali ipak je naročito primarna zdravstvena zaštita tu bila ta koja je u jednom momentu podigla branu i zaštitila i bolnice i na neki način i ceo zdravstveni sistem. Svakako je to negde zalaganje lekara, sestara, ali i ostalog osoblja koji rade u zdravstvenim ustanovama, znači pomoćno osoblje, i spremačice, i vozači, i nosači, i kuvarice su bile isto tako izložene svim onim negativnim stvarima kome su bile izloženi zdravstveni radnici.
Hvala, gospođo Uri. Tamara Bradić predstavlja listu Suverenisti. Dobrodošli, gospođo Bradić.
Bolje
izvolite,
vas našla.
Vaše uvodno izlaganje, 2 minuta.
Ono što smo mogli da vidimo za vreme krize koja je izazvana COVID-19 je da svaki fanatični dogmatizam može da se pretvori u nešto što je izuzetno loše, posebno ukoliko se izvodi u ime najvišeg dobra. Medicinska praksa se pretvorila u jedan ideološki motivisan rat država protiv virusa, kojem su demokratska društva, nažalost, lako i bez otpora, pretvorena u društva totalne kontrole, nadzora ili izvršne represije. Čak ni za vreme bombardovanja 1990. godine nismo toliko imali poruka o smrti, već su u medijima bile poruke nade i ohrabrivanja. Sve vreme smo svedočili jednoj medijskoj manipulaciji koja je dolazila sa jednog globalnog nivoa koji su naši mediji samo preuzeli sa akcentom na zastrašivanju i širenju panike. Nastala je zapravo jedna nova pandemija, ideološka pandemija, u kojoj su svi oni koji su u ovoj krizi zapravo prišli iz jedne razumne i umirujuće pozicije etiketirani u jednom negativnom kontekstu. Pojedini mediji u pojedinim državama, ne kod nas, su poredili smrtnost od pandemije sa onom koja je zabeležena u Drugom svetskom ratu, što nema nikakve veze sa realnošću. Međutim, bilo je i drugih naučnih istraživanja koja o ovoj epidemiji govore kao jednom socijalnom eksperimentu, gde je zapravo ceo svet bio zatočen u jednoj eksperimentalnoj laboratoriji. Pored toga što podsjeća na socijalni eksperiment, ova kriza, koja je izazvana COVID virusom, jeste jedan psihološki eksperiment u kom smo mogli da vidimo kako ljudi reaguju kada se svakodnevno manipuliše strahom od smrti.
Hvala, gospođo Bradić. Četvrti učesnik u današnjoj emisiji trebalo je da bude gospođa Nataša Bogunović, predstavnik liste Ivica Dačić, premijer Srbije. Iz centrale liste javljeno nam je da zbog iznenadne sprečenosti gospođa Bogunović danas neće učestvovati. U svakom slučaju, naredni minuti rezervisani su za diskusiju o postavljenom pitanju. Podizanjem ruke daćete mi znak da želite da govorite, a u svakoj replici učesnici imaju pravo na 1 minut, ostali učesnici ne prekidaju onoga ko govori.
Reč na reč. Diskusija.
Za reč se prvo javila Tamara Bradić, lista Suverenisti. Izvolite.
Ono što smatram da je izuzetno važno, da smo mi u Srbiji bili svakodnevno zastrašivani od strane kriznog štaba i od strane medija, i da nam je ova korona kriza predstavljena kao apokaliptična. Međutim, ono što je važno i za neke buduće epidemije, znači čak i da je ova epidemija imala neki apokaliptični značaj, bilo je neophodno da se svemu priđe na jedan razuman i umirujući način, a ne da se širi panika. Dakle, ono čemu mi svedočimo je jedno bespotrebno širenje panike.
Za reč se prvo javila dr. Emeše Uri. Izvolite.
Ono što je ova pandemija pokazala, ne samo kod nas, nego u celom svetu, da je primarna zdravstvena zaštita najbitniji stub za očuvanje javnog zdravlja. Mi imamo sreće da smo nasledili još iz stare države, stare Jugoslavije, mrežu domova zdravlja, koja je praktično mreža koja obuhvata celu državu, a institucija izabranog lekara nije toliko materijalno stimulisana kao u zapadnim zemljama, gde su porodični lekari praktično, oni vode svoje firme i tako biraju i svoje pacijente, odnosno ko nije njihov pacijent, nisu ni vodili toliko brige o njima. Kod nas domovi zdravlja su pružali pomoć na primaru praktično svim našim stanovnicima.
Hvala, Aris Mopsesijen.
Ja mislim da je koleginica otvorila jedno pitanje koje je tačno, to je taj krizni štab koji uopšte ne znamo po kom zakonu je donet, on uopšte nije predviđen na koji način i naše kolege, ovaj medicinski deo, zaista možda nisu uvažavani od ostalih članova tog kriznog štaba, ali morali su da izađu sa mnogo jasnim stavom. Jedan stav koji se na početku pandemije pojavio, a to je bilo da što više testirate ljudi, a to svako ko je prošao pored udžbenika epidemiologije zna, a to je da morate da testirate da biste znali gde vam je kriza, gde imate žarište, koje bolest, ko nije, da li u vašoj instituciji kao što radi u Beograd je neko pozitivan ili nije. Ako biste se vi ovde u to vreme testirali jednom nedeljno, znalo bi se tačno ko treba da ostane kod kuće, ko treba da radi i verujte, smanjuje se naime taj broj i onda dajete jednu sigurnost građanima, pokazujete da znate šta radite. Nažalost, to nije bio baš slučaj.
Hvala, doktorka Uri, pa Tamara Bradić.
Naše iskustvo iz Vojvodine baš pokazuje da praćenje podataka sa terena je jako bitan i reakcija svih institucija u datom momentu zajedno sa lokalnom samoupravom je vrlo bitan. Ja iz iskustva iz Sombora mogu reći da smo baš zahvaljujući tom kriznom momentu uspeli da se negde usaglasimo i da zajedničkim snagama i institucije, primarna zdravstvena zaštita, opšta bolnica, lokalna samouprava, civilna zaštita, socijalne ustanove, čak i civilna sfera, smo se nekako našli na zajedničkom zadatku i bez ikakvog pogovora svi su učestvovali u sprečavanju i širenja panike i da iznađemo najbolje rješenje za naše građane.
Tamara Bradić, pa Aris Mopsesijen.
Ja se slažem da su mnogi lekari sigurno u svojim primarnim zdravstvenim institucijama bili tako opredeljeni da ne šire paniku. Međutim, bez obzira na to, mi smo imali veoma veliki broj građana ispred domova zdravlja koji su čekali da budu testirani PCR testovima da bi uopšte mogli da se vrate na posao. Što znači da smo bili uslovljavani. E sada, zašto se to desilo? Pa zato što smo svakodnevno u medijima slušali da je to virus koji divlja, da nema da nema prosto da smo u jednom ratu, prosto je bio taj jedan ratni medijski narativ za jedan virus. Svi znamo koliko je ljudi zapravo obolelo od njega, postoje naučna procentualna istraživanja i mislim da je sve bilo u toj nameri zapravo da se ljudi zastraše, zaplaše i uslovljavanje je dostiglo svoj vrhunac.
Gospodine Mocicijen.
Ja sam, kada sam rekao za testiranje, ja sam rekao da je ovde, na primjer, PCR test košta 9.000 dinara. To je ono što je stravično. Znate, kada hoćete da podignete nivo testiranja, morate da olakšate ljudima da se testiraju i verujte da je to bila najbolja investicija u tom trenutku da je država uložila sredstva, kao što su neke druge države, neki gradovi i tako dalje po Evropi uložili su sredstva da vi možete besplatno da se testirate. A koleginica je dobro rekla, znate, bolovanja su se otvarali isključivo ako idete u COVID centar i tamo raditi. To je uslovljavanje gde vi onda, evo ja sam privatnik na primjer, ja ako ne radim imam veliki problem, 3 nedelje ako ne radim država je morala stane i ekonomski na kraju svega toga i za onih koji su nastradali tokom pandemije.
Doktorka Uri, evo vi dolazite iz doma zdravlja.
Da, i iz iskustva opet iz Vojvodine i ispred partije koju ja sad predstavljam, Savez vojvođanskih Mađara je napravio mrežu i imali lične kontakte sa ljudima i uvek reagovali na sve postojeće probleme, počev od onog kako će ljudi koji rade u inostranstvu da obave potrebna testiranja, da organizujemo pomoć starim ljudima koji žive u selima sami, znači za samačka i staračka stanovništva, zajedno sa domovima zdravlja, sa volonterima. Znači, ceo taj problem u nekim sredinama se rešavao tako što su se ljudi udružili, našli zajedničke imenioce i rešili problem većinom.
Hvala, Tamara Bradić.
Ja bih se sada osvrnula na poruku koja je značajna, to je budi odgovoran, koja je stalno bila prisutna u medijima, pritom nama niko zaista nije objasnio šta znači biti odgovoran. Da li su, na primjer, roditelji koji šalju svoju decu to su deca sa smetnjama u razvoju, u škole, gde deca provode ceo dan pod maskama, pritom ne znamo da li će dobiti dete epileptičan napad ili ne, odgovorni ukoliko detetu stave masku ili su neodgovorni. Da li su nastavnici koji insistiraju na tome da deca celodnevno nose maske odgovorni ili neodgovorni? Da li znate da u Švedskoj deca od samog početka nisu nosila maske, što nije uticalo na povećanje broja zaraženih? Dakle, mi smo videli kako se u ime dobra odrasli ljudi prema deci ponašaju licemerno, što je nedopustivo.
Hajde da ne budemo pesimistični. Mislim, nismo zbog toga ovde. Dakle, nikada, mislim, proći ćemo ovo. Svaka civilizacija, svako čovečanstvo je prošlo nekakve epidemije, preživjeli smo uvek. Hajde da pohvalimo naučnike, ipak su napravili vakcinu za jako kratko vreme. Da ste pitali medicinare i naučnike, biohemičare, molekularne biologe, da li je to moguće, oni bi rekli da nije. I naravno, osporava se, zato što kao za tako kratko vreme su napravili, zamislite, mi u 21. veku ipak možemo brzo da napravimo za ovakav nepoznat virus vakcinu.
Hvala, dr. Kauri.
Što se tiče zaključaka i nekih viđenja nakon, ajde, nadajmo se nakon pandemije, barem tolikih razmera koliko je bilo, verovatno će uslediti nakon nekih naučnih i istraživanja i analize svih podataka, kako su koje zemlje reagovale, šta su dobro radile, šta su loše radile. Sigurno da postoje greške u svakoj državi, da li u prvom, da li u drugom, da li u trećem koraku, ali svi su pravili greške, jer svi su na kraju imali ogromne brojeve i zaraženih i nažalost i onih koji su podlegli infekciji, ali je činjenica da najbitnije je da smo opet zdravstveni sistem koliko toliko, kakav je bio, sačuvali.
Hvala, Tamara Bradić.
Ono što želim da kažem, a tiče se vakcinacije, da mi kao suverenisti, odnosno pokret Živim za Srbiju, se zalažemo za potpuno slobodan izbor što se tiče vakcinacije uz jednu informisanu saglasnost. Dakle, Alims je dobio negde direktivu, odnosno morao je da kaže svim zdravstvenim radnicima da je od izuzetnog značaja da svima ukažu na neželjene, moguće neželjene posledice vakcinacije. Ono čemu smo mi svedočili u medijima da je vakcinacija snažno preporučena svima, pritom smo u medijima dobijali duple poruke, a jedno od njih je da se zapravo radi o jednoj eksperimentalnoj vakcini.
Ono što ja bih izdvojio kao nauk iz ovog svega i ono što bi Srbija trebalo da uradi u narednom periodu i to što pre, i to naravno struka medicinska, jeste zašto smo imali veliku smrtnost ljudi koji su bili na ventilatorima i respiratorima. Dakle, u Srbiji je ta smrtnost ogromna u odnosu na evropske države. Da li su u pitanju respiratori, tipovi respiratora, ili što je izgleda najlogičnije, to je da nismo imali dovoljno obučenog kadra koji će se nositi s tim. I to je nešto što moramo da uradimo kao lekari, kao političari u krajnjoj liniji, da zahtevamo da se to utvrdi kako da popravimo to.
Broj specijalista anestezijologa je bio pre pandemije problem ne samo u našoj državi, nego u celom svetu. Mnogi naši svršeni anestezijolozi su vrlo rado bili primljeni u zapadnim zemljama i pre korone. To jeste bio verovatno problem u bolnicama. Međutim, ja opet iz iskustva sa terena na primaru, mnoge slučajeve smo mi mogli i zadržati i lečiti i na kraju izlečiti one koje nisu bili komplikovani slučajevi i na kućnom lečenju i na nivou primara i nisu opterećivali bolnice.
Tamara Bradić.
Ono što ne sme da se zaboravi jeste da su nam pretili da će nam pući zdravstveni sistem. Dakle, pretili su narodu, građanima. To su živi ljudi koji imaju emocije. Koji je inače pukao mnogo pre nego što se pojavila korona kriza. Dok su u isto vreme uslovljavali ljude PCR testovima, kao što rekao, da bi mogli da se vrate na posao. I onda, naravno, imate ljude ispred domova zdravlja koji izjavljuju da se nikada ne bi ni testirali, da to nije bilo moranje. I posle toga kreće snažna preporuka za vakcinaciju čak i najmlađe dece, eksperimentalnu vakcinu.
Završen je deo predviđen za diskusiju. Prelazimo na završnu reč.
Reč na reč. Završna reč.
Završnu reč ima dr. Aris Movsesian, lista Boris Tadić, Ajmo ljudi, jedan minut.
Pa, najvažnije bi bilo zaključiti iz svega ovoga da je nama potrebna velika edukacija stanovništva, i to zdravstvena, i to je ono što moramo da poradimo. Znate, narodi koji su zapostavili zdravstvo na neki način i tu zdravstvenu kulturu, to moramo da vratimo, moramo mnogo da imamo više poverenja, da vratimo poverenje u zdravstvene radnike, jer i to smo izgubili u međuvremenu, i da onda, znate, ne meša se mnogo čovjek u struku kad idete, kad vam se pokvari auto, idete kod automehaničara, kad se razbolite, da idete kod lekara, ne da se lečite belim lukom ili rakijom.
Hvala. Završna reč, dr. Emeše Uri, lista Savez vojvođanskih Mađara, Ištvan Pastor, izvolite.
Pouka i poruka nakon ove pandemije je ponovo ista kao i na početku, da primarna zdravstvena zaštita, znači lekari koji su najbliže svim našim građanima, su najbitniji deo i što se tiče edukacije i što se tiče praktično prevencije ne samo zaraznih nego i nezaraznih bolesti, edukacije lekara koji rade na primaru ne u smislu specijalizacije, uže specijalizacije, nego edukacije u smislu da postanu dijabetolozi, hipertenolozi, znači neke kraće edukacije koje pružaju dovoljno znanja da oni mogu da rade sa ljudima koji boluju od bolesti koje su najčešće među populacijom.
Hvala. Završna reč, Tamara Bradić, lista Suverenisti. Izvolite.
Ono što smo u stvari vidjeli i naučili iz ove pandemije, zapravo, odnosno epidemije, odnosno krize izazvane koronom-19, jeste da je svaki čovjek bitan, jer se za vreme epidemije mnoge su se bolesti elegantno podvele pod koronu, dok su mnogi pacijenti sa svojim primarnim bolestima ostali na čekanju ili su umirali, jer je jedino korona imala privilegovani status bolesti. To u buduće mi ne smemo kao država da dozvolimo.
Završen je ovim prvi deo emisije Reč na reč, reklame, malo muzike, pa nastavljamo po istoj šemi, ali sa novim pitanjem.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sine, nisi spreman, zaboravio si.
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođo. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je tajom line.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne. Dani plaču su svi.
PGP RTS u prodaji.
Eko.
Prvi program Radio Beograda. Reč na reč.
Sada je pola šesta, emisiju nastavljamo debatom o drugom pitanju.
Reč na reč. Pitanje broj 2.
Pitanje broj 2 je da li nam je potrebna reforma zdravstvenog sistema i za kakve promjene se zalažete. Dr. Emeše Uri, lista Savez vojvođanskih Mađara, Ištvan Pastor, vaša 2 minuta za uvodnu reč.
Savez vojvođanskih Mađara je u proteklih nekoliko godina iznala bitna pitanja u vezi organizacije zdravstvenog sistema u Srbiji. Između ostalog, možda jedan od najbitnijih problema je problem normativa u zdravstvu, s obzirom da u Srbiji postoji veliki broj samačkih i staračkih domaćinstava i verovatno bi to trebalo revidirati, odnosno broj od 1600 građana, odnosno odraslih ljudi po lekaru opšte prakse je preveliki broj, s obzirom da je najveći broj tih ljudi već dovoljno staro sa komorbiditetima i većina njih živi u samačkim domaćinstvima i potrebna im je mnogo veća briga i zdravstvena, a vrlo često i socijalna briga. Zatim treba razmišljati o instituciju o uvođenju institucije lekara porodične medicine bez obzira na praktično na, sa različitim specijalnostima, znači specijalista interne medicine, specijalista ginekologije, specijalista opšte medicine, specijalista pedijatrije, može da bude i porodični lekar uz jednu dodatnu edukaciju. I mi smo ukazali na još dva velika problema, a to je problem lekara medicine rada kojih ima jako malo i veoma je problematična specijalizacija tih lekara pošto se ustanove same moraju brinuti o iznosu specijalizacije i o platama tih lekara. Zatim još jedan veliki problem, a to je problem stomatologije. Stomatologa ima jako puno u Srbiji, međutim oni nisu dostupni i praktično nisu obuhvaćeni, njihove usluge nisu obuhvaćene uslugama koje plaća RFZO.
Hvala. Hvala. Tamara Bradić, lista Suverenisti, vaša 2 minuta za uvodnu reč.
Ono što je izuzetno važno i što bi činilo reformu zdravstvenog sistema je prvo povratiti poverenje u struku. Videli smo šta znači kada ljudi izgube poverenje u zdravstveni sistem, a psihološka istraživanja pokazuju da jednom izgubljeno poverenje se veoma teško vraća. Da bi se poverenje vratilo, neophodno je da postoji praksa pitanja, proveravanja i informisana saglasnost. Znači, ne možete doći kod lekara koji će vam reći morate da verujete struci samo zato što je struka i naučnim činjenicama samo zato što su naučni činjenice, jer nauka nije pitanje vere, već je pitanje sumnje, istraživanja i pronalaženja novih podataka. Dakle, to je izuzetno važno i neophodno je da lekari koji to i jesu, ali još u većoj meri, budu zaista saradnici u lečenju svojim pacijentima, a ne tutori, jer se često dešava da lekari preuzimaju i više odgovornosti na sebe nego što je to zaista neophodno. Ima divnih ljudi, divnih lekara koji su uprkos svemu omogućili da sistem zaista funkcioniše za vreme korona krize, ali to su lekari koji su pored fizičkog momenta bolesti osetljivi za ljudsku dušu i svesni činjenice da su psiha i telo jedan nerazdvojivi deo i da svakom pacijentu treba prići kao jedinstvenoj osobi. To treba negovati, taj potpuno individualni pristup svakom pacijentu.
Hvala vam. Dr. Aris Movsesijan, lista Boris Tadić, Ajmo ljudi, izvolite.
Pa, naša lista, ja sam već 8 godina radim na tome kako da se oporavi ovo naše zdravstvo. Sve naše grane privrede i ostalo su prošla neki vid tranzicije. Jedino zdravstvo nikada nije doživjelo pravu transformaciju, a ovo je 21. vek i to mora mnogo brže da se radi i bolje. Dakle, ima ceo set zakona koji je potrebno doneti, čak je i Srpska napredna stranka u Beloj knjizi 2011. godine najavila da će to raditi, naravno prošlo je 10 godina, ništa se od toga nije desilo. Sada ne nabrajam sve te zakone, razdvojit ću dve stvari koje vidim da u Srbiji se retko, a to je suština reformi, to je reforma zdravstvenog sistema sa jedne strane, zdravstvene zaštite, a drugo je zdravstvenog osiguranja. Dakle, ovaj Bismarckov sistem koji mi sada imamo, koji se bazira na doprinosima koje plaća poslodavac, mi bismo prešli i predlažemo da se pređe na Beveridge sistem, a to je sistem gde se primarna zdravstvena zaštita, jedan dobar deo sekundarne je finansira isključivo iz budžeta, što ostavlja mogućnost da onaj deo, neko to ovde vidim u politici se pojavilo to, ja bih rekao plagiranje toga, mada u politici nema plagijata, ali da kažu dobit će neku veću platu. Neće dobiti veću platu, nego će dobiti mogućnost da taj svoj novac da raspolaže sa njim i da ga uloži tamo gde treba, u kakvo osiguranje sebi da obezbedi. Potrebno je naravno revizija apotekarske delatnosti, niz svega i svačega, o čemu ćemo verovatno pričati u daljem toku emisije. Ali ono što je važno, važno je da znamo da moramo da izjednačimo i privatnu i zdravstvenu, privatnu zdravstvenu zaštitu sa državom. Dakle, moramo ih izjednačiti po pravima, ali i po obavezama, što do sada nije bio slučaj, i mislim da su to ako glavne natuknice šta je ideja koju trebamo da uradimo.
Imaćete vremena da obrazložite svoje predloge u delu koji smo nazvali diskusija. Dakle, učesnici podizanjem ruke daju znak da žele da se uključe u razgovor.
Reč na reč. Diskusija.
Prva se za diskusiju javila Tamara Bradić. Izvolite.
Da bi bilo koja reforma bila moguća, pa i reforma u zdravstvenom sistemu, neophodno je vreme, neophodno je dobra organizacija. Evo, čuli ste da je kolega rekao da radi na tome već godinama, pa su neki koraci tek napravljeni. Dakle, bitno je da imamo ljude, znači ne kadrove, nego ljude koji će zaista biti stručni u toj oblasti i znati šta rade. Ne mogu se pacijenti pregledati kao na pokretnoj traci, ne mogu čekati u redovima ispred ambulanti. Poverenje da bi se povratilo kao ono o čemu sam pričala zahteva istinu, a da bi istina o bilo čemu bila moguća, neophodno je da dođe do dijaloga između lekara koji će debatovati sa naučnim činjenicama. Neophodno je poboljšati status porodilja u porodilištima i uvesti edukaciju o emocionalnim kompetencijama na svim nivoima. Za sve lekare koji rade u zdravstvu neophodno je da budu edukovani o emocionalnom statusu i porodilja, ali i deteta. Razmišljati u kategorijama...
Vreme, imat ćete posle vremena ako se ponovo javite. Doktore, molim se, Sijan, hoćete vi?
Pa dakle, koleginica je rekla za primarnu zdravstvenu zaštitu, naravno da je porodični lekar tema broj jedan i to je specijalizacija koja pokriva onda mnogo širi dijapazon usluga zdravstvenih koje inače danas nisu takve. Oni vrlo često, lekari u opšte praksi, imaju svega 10 minuta da se posvete svojim pacijentima. Svako ko je radio u zdravstvu zna da to nije dovoljno ni za onu ozbiljnu anamnezu koju su nas učili i tako dalje. A ono što treba da znate, to je podatak da od budžeta koji se daje u zdravstvo za primarnu zdravstvenu zaštitu ide oko 25% novca, a oni ispunjavaju 80% usluga. Znači, to su stvari koje jednostavno nisu promenjene iz onog vremena koje je nekako drugačije vreme sa drugačijim društvenim poretkom i moramo sada to da onako na brzinu da krenemo odmah da radimo da imamo što bolje rezultate i što pre.
Hvala. Doktor Emeše Uri, izvolite.
Savez vojvođanskih Mađara ima program, izborni program sa 11 tačaka u različitim oblastima. Između ostalog, 8. tačka je zdravstvo, organizacija zdravstvene zaštite u Republici Srbije. mi ispred Saveza vojvođanskih Mađara smatramo da je primarna zdravstvena zaštita osnova i stub zdravstvenog sistema Republike Srbije. Edukacija lekara je vrlo bitan. Slažem se sa koleginicom da je poštovanje standarda i akreditacija porodilišta vrlo bitan. Zatim bezbednost zdravlja, medicina rada i za trudnice i za žene, ali i za ostale radne ljude, vrlo bitan aspekat o kome moramo voditi računa.
Hvala. Tamara Bradić.
Evo, ja ću dodati da razmišljanje u kategorijama dobro ili loše kada je u pitanju zdravstveni sistem nije potrebno. Mi treba da razmišljamo šta je smisleno, a šta je besmisleno i da se pitamo, ja sad ponavljam to više puta zato što smatram da je izuzetno važno, da li ima smisla da ljudi čekaju mjesecima na pregled? Da li ima smisla da se neki pacijenti javljaju svom lekaru veoma često, jer recimo imaju evidentno neki psihološki problem, a ne budu upućeni na psihologa ili psihoterapeuta, dok drugi ne mogu da stignu na red? Znači, mi se sa tim suočavamo. Uvesti psihoterapijsku delatnost u državnu praksu, jer mnogi ljudi nemaju novca da idu privatno kod psihoterapeuta, a prethodno doneti zakon o psihoterapijskoj praksi koji ne podrazumeva monopol pojedinih udruženja nad psihoterapijom.
Hvala. Sad gledam ko se prvi javio. Mislim da je doktor Morse Sijan, izvolite.
Ima još jedna stvar koja nije urađena, znači koja je jako važna, to je decentralizacija zdravstva. Za to se neko zalagao, u stvari po svim izveštajima Europske komisije urađena je recentralizacija zdravstva. Centralizacija zdravstvenog sistema je dobro u nekim nepredviđenim okolnostima kao što smo sada imali, ili eventualno nekim ratnim, ne daj Bože, ili kada smo imali sankcije i tako dalje. Međutim, decentralizacija je najneophodnija stvar. Baš je koleginica to lepo napomenula za Vojvodinu i za druge delove, ali kad pogledate, mi ovo što mi imamo u Beogradu je jedna stvar, ali ako zađete malo južnije dole po nekim mestima, imate veliki problem autonomije tih bolnica, tih zdravstvenih centara, zdravstvenih ustanova koje bi morale da budu malo linkovane na lokalnu samoupravu.
Hvala. Dr. Emeša Uri.
Savez vojvođanskih Mađara u svom programu predviđa dalje digitalizaciju zdravstva, znači da i udaljene ambulante koje imaju eventualno samo opremu, a nemaju odgovarajući kadar, konkretno mislim na radiologiju, mogu biti ipak umreženi preko te digitalizovane mreže, praktično te dijagnostičke procedure mogu izvesti i na terenu uz konsultaciju specijalista koje se nalaze možda u većim kliničkim centrima, u većim bolnicama. S druge strane, podizanje svesti svih građana o značaju preventivnih pregleda je praktično zadatak svih nas. Mi se zalažemo za to jer znamo da su posle ove pandemije hronične nezarazne bolesti opet na prvom mestu i u fokusu svih nas.
Hvala. Tamara Bradić.
Što se tiče digitalizacije, ukoliko je ona smislena u nekom vidu, onda se nje treba pridržavati i koristiti modernu tehnologiju, međutim treba da znamo da moderna tehnologija nas i tekako prevazilazi i da može dovesti do toga da mi kao ljudi izgubimo i ljudskost i ljudski kontakt, i u tom smislu treba biti umeren, jer sa digitalizacijom i umrežavanjem imamo jednu vezu: škola, zdravstvena ustanova, centri za socijalni rad, i veoma se često deca koja nisu vakcinisana u oduzimaju roditeljima ili zbog siromaštva. Mi imamo dosta ljudi koji su se javljali Pokretu Živim za Srbiju baš zbog toga. Znači, ono za što se zalaže Pokret Živim za Srbiju, Lista suverenisti, jeste da deca koja nisu vakcinisana, a žele da pohađaju vrtiće, jer imaju pravo na to, ne budu nikada diskriminisana zbog toga.
Hvala. Dr. Movse Sijan.
Jedna od stvari koja nije urađena, to je preventiva, dakle skrininzi. To je jedna od važnijih stvari, to imate skrininge različitih vidova, znači da li je kolorektalni karcinom u pitanju, da li je karcinom pluća, dojke i tako dalje. to je nešto što je obavezno da se uvede što pre i što hitnije, zašto ću se ja zalagati u svakom slučaju, jer znate, ta preventiva može da olakša sve ove skupe zahvate gama noževi i ostalo ako se na vreme dijagnostikuje karcinom, i to je obavezno. Drugo, savjetovali ste za hronične bolesti, šećer, sve, to je sve obećano, ništa od toga nije urađeno. Dakle, to je nešto što morate da uradite. To prosto se nameće samo po sebi, jer kad pogledate, imamo veliku smrtnost od karcinoma, veliku smrtnost od kardiovaskularnih bolesti, jako puno hroničnih bolesti, šećer među mladima i tako dalje.
Doktor Emeše Urin.
Savez Vojvođanskih Mađara je u proteklim godinama ukazao i na sledeće stvari. Problem edukacije lekara na primarnoj, na nivou primarne zdravstvene zaštite u smislu lečenja i hroničnih nezaraznih bolesti, depresije, dijabetesa, hipertenzije, zatim nehospitalni tretman onkoloških pacijenata, palijativa, sve to što bi lekar opšte medicine, pošto se oni danas tako zovu, ili budući porodični lekari, mogli raditi na terenu u svojim domovima zdravlja, u svojim ambulantama, uz dodatnu edukaciju. Zatim, nekoliko puta smo ukazali, i to nedovoljno puta ponavljamo, da je vrlo bitno prepoznavanje i ostalog osoblja koji rade u zdravstvenim ustanovama i vrednovati njihov rad, znači svog pomoćnog osoblja, čak i administrativnih radnika i informatičara.
Hvala vam. Tamara Bradić se javila.
Ja se apsolutno slažem za preventivu i za savjetovališta za hronične bolesti. To je od izuzetnog značaja, na tome svakako treba da se radi. Također treba voditi računa i o zdravstvenoj zaštiti dece, jer su nam ona primarna, i uopšte na prosto i na tehničko osoblje u zdravstvu. Jednostavno je izuzetno važno da ljudi koji odlaze na posao da se tamo osjećaju dobro. Ključno pitanje koje treba da postavimo, kako želimo i kako treba da se osjećaju ti ljudi na svom radnom mestu. A ova korona kriza je pokazala koliko zapravo ne funkcioniše naš sistem.
Arisamov se sjen.
Jedna stvar koja se stalno izbegava, dosta je važna, to je prva stavka koja se tiče zdravstva kada imamo izvještaj Evropske komisije, bezbednost hrane. Dakle, to je nešto što također mora da se uvede, zove se Agencija za bezbednost hrane, koja bi provjeravala, mi ne znamo kakvu hranu jedemo, i sve ovo što mi pričamo o zdravstvu je posljedica eventualno loše kvaliteta hrane koju unosimo, i pitanje kakvu kvaliteta. Naravno i vode, naravno i vazduha. Tako da zdravstvo nije tako jednostavna grana društva, ona obuhvata mnogo drugih stvari koje moraju da se kroz zakonsku proceduru uvažava, znači sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju.
Emeše Uri.
Što se tiče preventive, pored preventivnih pregleda, screening pregleda, vrlo je važno ukazati na zdrave stilove života koje se uče već u školama, i treba usmeriti pogled na fizičko vaspitanje u školama koje se negde zapostavlja ili se seli u različite sportske sale gde roditelji moraju odvajati posebna novčana sredstva da bi deca bila koliko toliko fizički aktivna. Mi se zalažemo da se fizička aktivnost vrati u škole, da se nastave fizičke aktivnosti, dodatne fizičke aktivnosti, takozvani školski sport vrati ponovo u škole i da bude besplatan za sve roditelje.
Tamara Bradić.
Ja se apsolutno slažem sa ovim što ste rekli, ali je pritom veoma važno da ta naša deca koja će se baviti fizičkom aktivnošću baš u školi prethodno mogu slobodno da dišu, bez tih maski, koja god da je situacija u pitanju, jer da bi adekvatno obavljali tu fizičku aktivnost, ovo je neophodno što ste rekli. Takođe ste u više navrata spominjali edukacije, koje jesu važne, međutim, ono, s obzirom da radimo u obrazovanju, ono čemu sada svedočim, da je veoma veliki broj edukacija koje služe samo sakupljanju nekih bodova, i prosto obrazovni, odnosno nastavni kadar ide na te edukacije, skuplja bodove, a suštinski ništa od toga ne primenjuje. Mi kao suverenisti, kao pokrežim za Srbiju, zapravo ćemo se zalagati da ima što manje kvalitetnih edukacija. Dakle, da kvalitet bude na prvom mestu, a ne kvantitet.
Emeše Uri, izvolite.
Mi smo između ostalog ukazali na još jednu veliku mogućnost, odnosno kapital koji imamo, a to su strukovne medicinske sestre koje su danas neprepoznate u sistemu, i negde ni bolnice ni domovi zdravlja ne mogu ni da ih zaposle ni da ih plate adekvatno ni da im nađu odgovarajući opis posla. Mi smo savjetovali da baš te sestre koje imaju fakultetsko obrazovanje se bave u nekoj budućnosti skrininzima, organizacijom skrininga i da tako rasterete same lekare u uzimanju organizaciji tog samog skrininga i potrebnih anketa i da na taj način praktično dođemo do tog obuhvata stanovništva, a ne da teretimo dodatnim poslom već i ovako opterećene lekare opšte medicine u domovima zdravlja.
Hvala. Arismov Sesijan.
Pa jedna stvar koja također se nalazi u silnom programu koje smo radili tokom ovih godina jeste protokoli ponašanja izgleda lekara i protokoli ponašanja izgleda srednje stručnog kadra u zdravstvenoj zaštiti. To je nešto što je važno i to je jedna od primarnih stvari koju primenjujete kad ulazite u transformaciju tog sistema ili reformu, jer se to odmah vidi. Dakle, to se primenjuje u svim zemljama i to prija i zdravstvenim radnicima, a boga mi prija i pacijentima. Vrlo brzo dođete do toga da tačno znate šta možete da očekujete od vašeg zdravstvenog, od vašeg lekara, sestre ili bilo kog tehničara, ali i s druge strane kako pacijenta dočekuje i kako s njim komunicira lekar.
Hvala, Emeše Uri.
Opšta kultura bi bila poželjna ne samo u zdravstvenim ustanovama, u svim javnim službama, uopšte u komunikaciji, u medijima, evo u ovakvoj našoj međusobnoj komunikaciji, da se ispoštujemo, da se saslušamo i da čujemo i onog drugog šta ima da kaže i možda da naučimo nešto jedni od druge. Apsolutno se slažem sa kolegom. Ja bi još dodatno istakla da smo mi ukazali na još jednu nepravičnost u zdravstvenom sistemu, koje čak i ministar priznao da je tako, a to je bodovanje vozača hitne medicinske pomoći koji učestvuju u reanimaciji, u brizi, odnosno u transportu bolesnih ljudi, da oni ne mogu da budu isto tretirani, isto plaćeni kao ostali vozači u drugim javnim preduzećima, službama koje eventualno prevoze cement, krompir, mleko ili nešto na što možda ne treba toliko sa velikom pažnjom obratiti svu pažnju.
Hvala, Tamara Bradić.
Ono što vidimo jeste da imamo ubrzanu digitalizaciju i ovu četvrtu industrijsku revoluciju sa jedne strane, to je korak ka budućnosti, a sa druge strane imamo ovakve probleme u zdravstvenom sistemu. To je jedno sa drugim apsolutno nespojivo i to je jedna iluzija nekog ubrzanog društva i napretka. Ono što mi treba da radimo jeste postepeno korak po korak u skladu sa onim što je realno da poboljšavamo zdravstveni sistem. Promene ne mogu da se dese niti ubrzano, niti preko noći, jer to nije realno. Uradit ćemo onoliko koliko možemo. Ono što jeste važno jeste da te promjene budu zaista smislene i na korist kako pacijenata, tako i lekara.
Hvala, Emeše Uri. Pa Aris Mopsesijan u ovom delu predviđenom za diskusiju. Izvolite.
Mi smo u jednom momentu ukazali i na problem, malo pre sam već pričala o tome, problem stomatološke službe koje je praktično obuhvaćena, odnosno čiji je rad obuhvaćen na nivou primarne zdravstvene zaštite, i tu smo isto ukazali na mogućnost da se prošire usluge, stomatološke usluge na porodice, članove porodice, odnosno na mlade roditelje koji imaju dece koje su na školovanju. Znači te porodice, a to je već domen negde i tog programa nataliteta, znači te porodice bi tu imale jako veliku uštedu kad bi roditelji koji još moraju da brinu o svojoj deci imali stomatološku zaštitu besplatno.
Hvala.
Pa mi smo nekad imali i u ex-jugoslovenskim državama, osnovni stomatološki zahvati su uračunati u obavezni paket ili u osnovni paket zdravstvenog osiguranja. To je ovdje neko nekada ukinuo. Ono što treba ovde naglasiti jeste da to je ono što kažem izjednačavanje privatne i državne prakse, jeste u tome što iz fonda ili iz nekog osiguranja bilo koje vrste treba platiti i tom privatniku i on vrši uslugu koja, i to bi nam bilo dobro da smo bili svesni i uradili tokom pandemije, zato što non-covid pacijente mogle su da primaju privatne institucije i bile su otvorene, ali naravno da to fond pokrije nakon svega što se desilo.
Hvala vam mnogo. Predloga gledišta, sugestija čuli smo u ovom delu. Isteklo je vreme predviđeno za diskusiju o drugom pitanju. Na redu je minut za završnu reč.
Reč na reč. Završna reč.
Završnu reč ima Tamara Bradić, koja predstavlja listu Suverenisti. Izvolite.
Ja se apsolutno slažem da je u ovoj emisiji maksimalno ispoštovana kultura dijaloga i da tako treba da bude i u buduće, da prosto ova emisija treba da bude primer kako se razgovara, čak i ako imamo neke oprečne stavove. Ono što želim za kraj da kažem u ime pokreta Živim za Srbiju i liste Suverenisti je da su deca zapravo naša deca, ne državna deca, i da samo roditelji mogu da odlučuju šta će i kako primjenjivati i kako će se ophoditi prema svojoj deci u vezi svih pitanja zdravstvenih.
Hvala vam. Dr. Aris Movsesijan, lista Boris Tadić, Ajmo ljudi, vaš minut za završnu reč, izvolite.
Ja pozivam ljude da glasaju za listu broj 14, Ajmo ljudi, zato što jedan veliki deo naše izborne kampanje i ove koalicije jeste baš program o zdravstvu, zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju i niz zakona koje smo već pripremili unapred da predložimo. I mislim da je već isticanje te teme, već prvog dana naše kampanje, mislim da je dobar znak za one ljude da jednom u životu 30 godina demokratije izađu na birališta i zaokruže svesni toga da im je medicina nešto možda i najvažnije, pogotovo posle ove pandemije koronavirusa. Zato pozivam da glasaju za listu Ajmo ljudi, broj 14.
Hvala vam, doktor Emeše Uri, lista Savez vojvođanskih Mađara, Ištvan Pastor, i vaš minut za završnu reč.
Savez vojvođanskih Mađara je partija nacionalne manjine Mađara koji pretežno žive u Vojvodini. Naš slogan je za vas, sa vama, za sve nas. Ja bi se zadržala na ovoj poslednjoj rečenici, jer naš rad dosadašnji, naše istupanje, naše zalaganje je zapravo za sve nas, za opšte dobro, i smatram da smo dovoljno naznačili da sve ono što je dobro za člana nacionalne manjine, pripadniku nacionalne manjine, je isto toliko dobro i za većinski narod i za sve one ljude koji žive kao što je u Vojvodini, znači pola stanovnika živi u manjim mestima, u seoskim naseljima, gde retko dolazi doktor, gde ima eventualno samo medicinska sestra.
I isteklo je vreme. Hvala vam najlepše. Hvala svim učesnicima današnje predizborne debatne emisije Reč na reč. U istom formatu sa novim pitanjima i učesnicima bit ćemo na programu i narednog petka. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz naš program.
Prvi program Radio Beograda. Reč na reč.